Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Veinte minutos sobre las dúas da tarde, saúdos, son José Luis Ramudo, tempo agora para información local e provincial na sintonía de COPE Lugo. O primeiro caso de coronavirus detectado en Lugo, un home de 60 anos e veciño de Foz, permanece ingresado no ULA. Está estable e falou pro diario El Progreso. Dixo que asume a situación con tranquilidade e espera que todo pase pronto. Por certo, a súa muller é o segundo caso confirmado, tamén está infectada. Lembramos que a raíz dese primeiro caso, 9 persoas foron postas en cuarentena, 2 familiares e 7 sanitarios. Hai máis casos sospeitosos en estudo na nosa provincia, polo menos outro máis. ULA estrenaba onte un novo equipo que reduce o tempo de diagnose máis ou menos a 2 horas. O doutor Rafael Monte é o director asistencial do Sergas en Lugo. Lembraba que hai que estar en alerta, pero tamén asumir a situación con serenidade e con sentido común. Escoitamos o doutor Rafael Monte.
Eu creo que la situación ahora mismo es de que debemos de estar alerta. La ciudadanía y los gestores sanitarios y el sistema sanitario en general, las reacciones de pánico o de alarma exagerada no ayudan al control de los contagios ni de la transmisión.
Son José Luis Ramudo, seguimos contándoche minuto a minuto todo o que está a suceder con esta crise do coronavirus na nosa provincia. Con todo, a principal nova relacionada con esa crise saía de Santiago de Compostela, da sede da Xunta de Galicia, e é que o seu presidente Alberto Núñez Feijóo comparecía para anunciar novas medidas de calado. A máis importante é que se suspenden durante 14 días as clases en todos os centros educativos de Galicia. Tamén se pechan os centros de día de persoas maiores. Escoitamos a Alberto Núñez Feijóo.
No hábito dos maiores, tomamos a decisión de pechar todos os centros comunitarios a partir de mañán. Na función pública aprobamos un protocolo que estamos perfilando de actuación para os empregados públicos da Xunta que recolle outros aspectos, entre outros aspectos, a promoción, a medida que sexa posible, do teletraballo, da flexibilidade horaria e da reorganización, no seu caso, de que fora necesario, de quendas. No ámbito de educación, tomamos a decisión de suspender todas as actividades lectivas e extraescolares en todos os niveles educativos para os próximos 14 días. Por tanto, suspendemos as clases, si é posible, a partir de mañá, aínda que mañá permanecerán abertos os colexios, pero si é posible, os pais e as nais, a partir de mañá, que non leven os seus nenos, as súas nenas, os seus fillos ás escolas infantis.
Como consecuencia das medidas de prevención decretadas polas autoridades sanitarias, máis dunha vintena de actos foron cancelados en Lugo nas últimas horas. Non deixa de medrar a lista. Feiras, eventos deportivos, protestas, comidas ou charlas informativas. Por poñer un exemplo, foron aprazadas a concentración de motos de Mondoñedo, as protestas dos pensionistas en Lugo, o concerto de SES tamén aquí na capital, ou mesmo ese acto reivindicativo para pedir o Museo da Romanización previsto para o día 14. Tamén o Salón do Automóvil que comezaba esta fin de semana, o Campeonato Nacional de Futbolín ou a Feira do Queixo de Friol. José Ángel Santos é o alcalde de Friol.
Sí, en principio a decisión que tomamos ayer o equipo de goberno, basándonos nas medidas que están agotando noutros lugares, pues anular esta feira 2020, porque tamén non sabemos cando vai o tempo que vai prolongarse esta situación e non contemplamos en meses con calor poder realizar este evento porque, bueno, as medidas sanitarias non o permitirían.
Os concellos comezan tamén a tomar medidas de precaución. As autoridades insisten en que a prevención polo coronavirus é un asunto no que todos debemos implicarnos. No mundo agrario, por exemplo, estamos pendentes de saber que vai ocurrir coa Moexmu que ia celebrarse o fin de semana do 5 de abril en Muimenta. A esta hora podemos contarlles que hai só 2 opcións, ou se apraza ou se anula. A decisión será tomada esta noite na xuntanza que manterán os organizadores coa Xunta, a Deputación e o Concello. Tamén está no aire o Mercado Nacional de Gando de Castro de Riberas de Lea. O seu alcalde, Francisco Balado, explicaba na COPE que o Concello está á espera de recibir instruccións por parte da Consellería do Medio Rural. Escoitamos a Francisco Balado.
Nosotros, en principio, sigue todo igual. O mercado corresponde a ser o próximo miércoles. Entonces, se as instruccións que dé a Consellería do Medio Rural son esas, de suspensión de mercados de ganado, pois nosotros o que vamos a facer é acatar o cumplimiento e suspendelo. Pero claro, eu creo que eso ten que ser sobre todo unha decisión deles, da Consellería de Medio Rural, porque é un mercado nacional de ganado, non é un mercado local, ainda que teña lugar no Concello.
Todo o mundo trata de curarse en saúde. En o Concello de Mondoñedo, o seu alcalde, Manuel Otero, informou de que quedan suspendidas as visitas guiadas á cova do Rei Fintolo. Falamos dun dos templos da espeleoloxía en Galicia, a cova natural máis grande que temos na comunidade autónoma. Trátase dunha medida para preservar a saúde dos visitantes, pero tamén o propio espacio natural. Explicou uno Manuel Otero en declaracións a Cope da Costa.
Ante coronavirus, vamos tomar a primeira decisión que tomamos hoxe xa, cerrar a cueva de Rei Fintolo as visitas guiadas, primeiro bien pola salud propia de todas as persoas que ali vayan, e segundo polo espacio natural que representa a cova de Rei Fintolo. Primeiro un espacio natural aberto, que non sabemos que trascendencia pode chegar se unha persona pode estar ali infectada con un grupo de xente e ou a naturaleza que lo implica, a súa limpieza, a súa desinfección, que é moi grave para o ecosistema desa propia cueva.
Tamén nos preguntamos que vai a suceder coa Semana Santa. En Viveiro, a Semana Santa é de interese turístico internacional, igual que a de Ferrol. Falta un mes. O goberno local é partidario de esperar para ver que pasa, como vai evolucionando a situación. Suspender a Semana Santa sería un auténtico xarro de auga fría para esa localidade. Escoitamos a súa alcaldesa María Loureiro.
Nós non temos eventos inminentes importantes, salvo a Semana Santa, que dentro do mes, e bueno, pois como a nosa Semana Santa, a de Viveiro é de interés turístico internacional, xunto coa de Ferrol, que son as dúas de Galicia, de interés turístico internacional, pois estamos un pouco á espera, non? Evidentemente non descartamos suspendela, pero bueno, de momento pois hai que ir vendo.
As autoridades sanitarias insisten, hai que estar alerta, pero non alarmados. Tamén é importante lembrar que se sospeitamos que podemos padecer coronavirus, o teléfono que temos que chamar é o 900-400-116. Repetimos, 900-400-116. Non se trata de chamar o 061, que está para respostar ás emerxencias. Escoitamos de novo ao doutor Rafael Monte.
Mantener una situación de aislamiento domiciliario razonable, sin contacto estrecho con otras personas, y la situación clínica del paciente es favorable, que será la mayoría seguramente de los casos en los que esto se parece un poco a un resfriado común, en esa situación, pues se puede derivar un equipo de recogida de muestras al domicilio donde se recogería la muestra. Esto se trataría en el hospital de referencia y en unas horas o al día siguiente tendríamos el resultado sobre si es positivo o es negativo.
Mención aparte merece o que está a suceder en supermercados e farmacias. A xente ten medo. Algunhas persoas están a facer acopio de alimentos e produtos de primeira necesidade e iso que dende as cadeas de distribución aseguran que non vai haber desabastecemento. Hoxe había colas imponentes nalgúnas áreas comerciais. Nas farmacias insisten, xa non quedan xeles desinfectantes nin tampouco mascariñas.
Estamos sin mascarillas, xeles llegaron unos poquitos ayer pero volaron. Están agotados, no se pueden conseguir, a ver si en las próximas semanas empieza a llegar algo de gel. Las mascarillas no se sabe cuándo van a llegar todavía. El gel sí que puede ser que sea más fácil que llegue, pero las mascarillas de momento no.
Seguimos informando da situación en tempo real desa crise do coronavirus aquí na nosa provincia. Esta tarde, ás 5, coñeceremos novos datos en relación co número de infectados en Galicia, por suposto, tamén aquí na provincia de Lugo. Por certo, o Partido Popular ven de suspender as actividades de precampaña nos próximos días. Entre tanto, en Lugo, os populares denuncian a inseguridade no cruce de República Argentina. Escoitamos ao concelleiro Antonio Mejide.
Desde el Partido Popular, igual que los vecinos del entorno, llevamos años denunciando la peligrosidad del cruce entre calle Santiago, Ronda del Carmen y República Argentina. Es un cruce realmente peligroso para los peatones, dado que es totalmente inseguro cruzar esas cuatro calles.
E a candidata do BNG xuntouse hoxe con alumnos do campus, Olaia Rodil, propón a creación dunha axencia galega de investigación.
Ese sentido, unha das propostas que lles trasladamos nesta xuntanza e que fan parte das propostas que incluímos no noso programa electoral é a creación dunha axencia galega de ciencia que agrupe todos os fondos que actualmente temos no noso país, tanto en materia de industria, de educación como de sanidade, e sobre todo definir unha carreira investigadora que permita garantir condicións de traballo dignas e de calidade.
Ata aquí o tempo da información local e provincial na COPE. Seguimos che informando de todo o que che interesa na túa emisora. Que pasen boa tarde.